Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані,
вітаю всіх в ефірі програма «Шановна пані», я її ведуча Світлана Горлушко. Сьогодні, шановні наші слухачі, поговоримо про жінок, які шукають гармонію між своєю вірою та реальним життям. Це буде чесна розмова з нашою гостею, шановною пані Людмилою Бендус. Вітаю вас, пані Людмила.
Вітаю вас, вітаю, шановні слухачі.
Давайте ми коротко розкажемо, хто ви, чим займаєтесь, і будемо розпочинати розмову, щоб допомогти жінкам.
Я жінка, мама, дружина, бабуся. У нашій сім'ї ми виховали, виростили 5 дітей. Вже ось незабаром отримаємо 3-го зятя, маємо невісточку і ще очікуємо на ще одну невісточку. У нас росте 5 внуків. І це є найбільше наше досягнення, окрім спасіння в Господі, яке ми з чоловіком досягли за 45 років нашого спільного сімейного життя.
А хто у вашій сім'ї пізнав Бога першим і другим, чи ви разом з чоловіком прийшли до Господа?
Ну, у нас все традиційно, звичайно, як то зазвичай буває, першою почала шукати Бога я. Потім діти одразу ж підтягнулися, старші дівчата, потім Господь дав нам ще 2 синочків, чоловік вже був, долучився в процесі.
А як ви наважилися поділитися з ним своїми пошуками Бога? Ну, у вас не було страху, що віра стане між вами і, ну, не об'єднає вас, а, на жаль, так буває. І жінки іноді довго живуть в цьому періоді, коли чоловік вдома, а вона йде в церкву. Можливо, ви поділитесь, що з цим робити?
А у мене не було страху, що віра нас роз'єднає. У мене був страх, що якраз невірство стане поміж нами. Коли я пізнала Бога, у мене це був тривалий процес, тому що я завжди люблю аналізувати. Я боялася прийняти лжеістину від людини, навіть якщо вона впевнена в тому, що вона володіє істиною. Тому я шукала Бога тривалий період. І коли я знайшла, я зрозуміла, що мій чоловік мусить теж це знайти, бо інакше ми пропали, і наше земне життя закінчиться трагічно, ми з ним навіки роз'єднаємося. Тому я дуже хотіла, щоб він Бога знайшов, і багато з ним про це говорила, тільки от я тоді не знала, багато помилок допустила, не знаючи про те, що найкраще в наверненні чоловіка працюють не слова, а поведінка, ставлення. Вже значно пізніше я прочитала це в посланні Петра, де він каже: дружини без слова, поводженням своїм можуть навернути тих чоловіків, які непокірні слову. Ось. І якої я помилки допустилася в той час, чоловік пізніше свідчив, що коли я отак просто поринула в Божу любов, в пошуки Бога, і разом з наші дівчата, разом зі мною, і він почувався таким покинутим, занедбаним. Він каже, пізніше говорив: я бачу, ви десь там разом, ви говорите про речі, які для вас важливі, а я наче збоку. Це була помилка з мого боку, і я її ліквідувала потім. Я почала ділитися з ним. І, в принципі, мені пощастило в якому сенсі, мій чоловік ніколи не мав нічого проти. А він просто побоявся, щоб я надмірно не занурилася в це життя. І якось у нас була така розмова. Він мені каже: ти собі ходи. Я не заперечу, якщо тобі там добре, тільки не надто довіряй тому, що там тобі кажуть, тому що не може бути так, що там істина.
Це дуже розповсюджене прохання, розповсюджене.
Так, так. Я тоді йому сказала: а як я можу переконатися, де істина, а де ні? Я слухаю, і мені все істина. І чоловік сказав ключову фразу. Я вірю, що це була відповідь на мої молитви, тому що я дуже багато молилася за його покаяння і спасіння. І він сказав мені: дістань мені Біблію, я піду з тобою, буду читати і перевіряти, де істина, а де ні. Так він пішов зі мною на зібрання, і відтоді він не переставав ходити. Ось,
ну,
і так це
прекрасно. Дякую вам за такий корисний інструмент, фактично, як виконувати оце слово, щоб діями наближати чоловіка. Це виявляти повагу і не відокремлюватися тим, що мені зрозуміло, а тобі ні. Знаходити якісь способи ділитися тими відкриттями або, можливо, навіть запитаннями. Так? Тобто це дуже добре, що ваш чоловік озвучив, як це було, що він відчував себе відстороненим. Шановні жінки, якщо у вас така ситуація зараз ще вдома, пам'ятайте, що чоловік може відчувати себе відстороненим, навіть якщо ви смачно готуєте, все добре робите, але живете якимось своїм незрозумілим для нього життям. Багато жінок моляться за те, щоб чоловік змінився, щоб діти були слухняними. Ну, фактично складають таке технічне завдання Богові. Щоб я була щаслива, має бути отак. Або щоб там всі були щасливі, має бути отак. Чи був у вас такий період, коли ви молилися до Бога за певними такими пунктами?
Я розуміла, що якою би розумною не видавалася мені моя програма дій, мій життєвий план, він не може бути добрим, якщо не збігається з Божим планом. Тому я завжди просила: Господи, ти мене веди, навчи мене. І насправді мої перші молитви і тривалі молитви стосувалися не стільки змін в чоловікові чи дітях, як змін у собі. Я читала слово і бачила безліч речей, з якими мені треба працювати. І я розуміла, що дозволивши Богу працювати зі мною, я таким способом здатна буду вплинути на свою сім'ю. Тому я не буду просто говорити до них, я буду показувати їм ці зміни. А це, мені здається, найкраще діє.
Це, до речі, моє наступне запитання про те, що Слово Боже, читання слова, що воно змінило у вас особисто у ставленні до чоловіка, до дітей, тому що у вас були гарні взаємини до того, як ви почали жити життям віри, і все ж таки самотужки нам будувати здорове життя доволі складно. Можете поділитися ще якимись моментами, які Господь підказав, що варто змінити?
Насамперед, у мене виникла проблема з усвідомленням свого призначення перед Богом. Буття 2:17, я читала, що жінка – це поміч створена для чоловіка, подібна йому навіть. І спершу мене цей вірш обурював навіть. Я сприймала його на початках як підтвердження своєї якоїсь меншовартісності, другорядності, іншої цінності, ніж чоловік. Але це просто помилкове розуміння. І я молилася до Бога і казала: Господи, мені не подобається цей вірш. Я завжди старалася бути з Богом і досі так практикую відверто, бо розумію, що Бог все одно про мене знає все, нема сенсу нічого від нього приховувати. І я йому сказала: Господи, мені не подобається цей вірш, я вважаю, що я достатньо, самодостатня людина, і я вмію сама забити цвях, в принципі, коли це потрібно. Я не є якимось підсобним працівником, але якщо ти призначив мене для того, щоб я була поміччю чоловікові, гаразд, я згодна. Тільки я не знаю як, навчи мене, Боже. І Бог почав мене вчити надзвичайним чином. Найперше, він звернув увагу в цьому тексті, цей вірш з Буття 2:18 починається словами, і сказав Бог: «Недобре бути чоловікові самому». І коли я буквально після тієї молитви короткий час перечитувала цей текст, я звернула увагу на ці слова і подумала: недобре чоловікові бути самому. Я та, без кого моєму чоловікові недобре. Це ж не про меншу вартісність, не про другорядність, не про якусь неповноцінність. Це про унікальність. Це унікальна місія. Жодна інша жінка на землі не може стати такою поміччю біля мого чоловіка, як я.
Щоб йому було добре.
Так, щоб йому було добре. І одна з один з принципів доброго шлюбу, бо християнський шлюб автоматично добрим не стає, потрібно розуміти його принципи. І, власне, один з принципів бути для чоловіка доброю поміччю. Бо кожна жінка за замовчуванням створена зі здатністю бути поміччю, тільки не кожна є поміччю на добро. І я почала вчитися бути поміччю на добро для свого чоловіка. Вчитися коритися йому як господеві, чого я не вміла, тому що життя без Бога абсолютно цьому не вчить. вчилася сприймати дітей не як свою власність, а як нагороду від Бога. Це все змінювало. Я раптом усвідомила, що мої діти мої до часу, а Божі назавжди. І моя відповідальність – виховати їх, привести до Бога. І я зовсім по-іншому почала ставитися до дітей, і коли народилися наші хлопчики, то дівчата старші, які ще мали достатній досвід життя без Бога, вони були підлітками, коли ми прийшли до Бога, то дівчатка одного разу мені хтось із них сказав: «Ти усвідомлюєш, що наші хлопці – ДВРовці?» Тобто діти віруючих родителів, батьків. Я подумала, дійсно. І вона каже: «Ти знаєш, ти з ними зовсім не так поводишся, як і з нами». І це правда. Це правда, я навіть, в мене був момент, коли я дівчаток пробачення просила за те, що не була такою мамою, якою мала би бути. І дякую Богу, що вони мені простили. І ось ще один момент, щоб до цих змін, мова не тільки про якісь глобальні зміни, мова навіть про зміни у практиці життя, бо коли я почала читати слово, я побачила, що є одна річ, яку я не роблю, я не корюся Богові. В посланні до Колосян, здається, написано, що все, що ми робимо, ми маємо робити як для Господа. І коли я це прочитала, я задумалася, чи є в моєму житті щось, що я не роблю як для Господа. І я дала собі щиру відповідь: так, я не варю їсти як для Господа. Я дуже не любила готувати. Для мене це була марна трата часу. Ти 3 години на кухні, потім прийшли люди, сіли, з'їли. А за 3 години ти скільки книжок могла прочитати? Скільки якихось речей, які матимуть вплив на всю
Я
вічність?
іноді думаю, що французи саме через цей момент, скільки я вкладаюся в приготування, довго частують. Вони довго обідають з поваги до вкладених зусиль. Ну, це жарти, звісно. Це цікавий висновок. Знаєте, ви торкнулися цього чудового місця списання «коритися як Господу» і називати свого чоловіка паном. Це, ну, така планка для сучасних жінок, про яку навіть вголос не хочуть і торкатися її. Ви можете просто розказати, як сприймати це, щоб все ж таки підкоритися Богові? Тому що це ж не про те, щоб підкоритися чоловікові заради того, щоб просто підкоритися. Це слухняність Богові. Чому це наш привілей?
100% мої стосунки з чоловіком – це насправді стосунки з Богом. Якщо я не корюся чоловікові, я тим не корюся Богові, який сказав «корися чоловікові». Окрім того, жінка, яка не кориться чоловікові, зневажає його чи в особистому спілкуванні, а й зазвичай зневага в особистому спілкуванні неминуче перейде на рівень публічності, вона сама своїми руками нищить свій шлюб. Тому що в неї не може бути доброго шлюбу з чоловіком, який не може виконувати свого покликання від Бога через те, що вона його не виконує. Вона нехтує, вона зневажає, знецінює його. І ось мене просто цьому навчила мама, яка мені говорила, вона мене вчила так: коли в тебе виникають якісь непорозуміння з чоловіком, ти повинна їх вирішити з чоловіком, не виносячи це на розсуд інших людей. Тому що ви посварилися і помиритеся, а репутація чоловіка буде назавжди знищена тим, що ти розказала про нього своїм подругам, наприклад.
Дуже мудро.
Я цього вчилася, я цього дотримувалася завжди. Я розуміла, що я відповідальна за репутацію чоловіка. Чому? Тому що коли я псую репутацію чи авторитет свого чоловіка, я неминуче псую репутацію, авторитет свій власний. Адже сім'я в Божих очах, чоловік і жінка – одне ціле. І тому немає сенсу з ним сваритися, конфліктувати, кричати, ображатися на нього, тому що все, що я роблю йому, я роблю і собі. Ми з чоловіком по один бік барикади, а не по два боки. Бо Бог дивиться на нас, як на одне ціле.
Це істина. В реальності бувають ситуації, де чоловік невіруючий фактично живе своїм життям, а жінка віруюча, або ж вони обидва в церкві, але теж є оце непорозуміння, так як ви сказали, що християнський шлюб – це не дорівнює щасливий шлюб. І, на жаль, часто жінки є ініціаторами розлучень. Які 3 запитання ви порадите поставити собі цим жінкам, щоб повернути їм надію, щоб вони все ж таки цю зневіру зупинили?
Так, ви маєте рацію. Сьогодні це стає дуже поширеним явищем розлучення в християнських сім'ях. Коли я прийшла на початку 90-х до Бога і до церкви, про це й мови не було, і думки, і гадки не було. Сьогодні це є, і якщо виникають такі проблемні ситуації в стосунках, а вони виникають, я сама час від часу дотична до вирішення тих чи інших проблем в стосунках, як менторка. Я б радила жінкам все ж таки поставити собі, перш ніж наважитися на оцей крок, поставити собі запитання, можливо, перше, чи розумію я ціль і суть шлюбу відповідно до задумів Бога, і чи усвідомлюю наслідки розірвання цих священних відносин, бо вони священні, освячені, якщо це двоє віруючих, а хай і невіруючих, стосунки у шлюбі освячені Богом, тому що шлюб – це інститут, який запровадив, задумав Бог. І саме тому дуже багато атак проти сім'ї. І найперше потрібно поставити собі це запитання, чи розумію я, що таке шлюб, природу шлюбу, сенс шлюбу, і наслідки після його розірвання. Кажуть, що діти розлучення батьків переживають значно тяжче, ніж смерть когось із батьків. Друге, можливо, варто задуматися, чи зробила я зі свого боку все для зцілення наших стосунків. Бувають ситуації, я знаю такі, коли чоловік невіруючий або віруючий тільки раз в неділю на зібрання, а можливо і не кожної неділі. І як з таким жити? Знаєте, як я дивлюсь на це питання? Це боляче, це тяжко. Мені іноді, коли я от говорю те, що я скажу зараз, мені закидають, добре тобі казати, бо ти з чоловіком добре живеш. Так, я дякую Богу за те, що в нас добрий шлюб. Але він теж не сам собою не став таким добрим. Мені довелося над ним працювати. І ось, що я маю на увазі. Іноді працювати дуже складно. Іноді стосунки в шлюбі приносять багато болю. Але на це треба дивитися, я би принаймні рекомендувала дивитися крізь призму вічності. Коли дивитися на це своє тяжке життя, в якому дуже багато болю, втрачених надій якихось емоцій жахливих, тяжких, дивитися зсередини цього процесу, це неймовірно тяжко нести. Але коли дивитися з погляду вічності, тоді можна згадати, що наше земне життя, хай навіть 100 років воно триватиме, це навіть не міліметр на нескінченній лінійці вічності. І є сенс вкладати всю себе, всі свої надії, мрії, плани і сподівання в ту нескінченну лінійку, а не в цей не міліметр. І варто подивитися на це іншим боком. Читаючи Біблію, ми можемо побачити цей принцип. Якщо Бог допустив, щоб я стала дружиною цього чоловіка, а хто зна, можливо, саме через мене в життя цього чоловіка може прийти спасіння. І коли згадати текст з Петра, я згадувала про нього, що є чоловіки, які не коряться слову, іншими словами, Богу, але вони можуть стати спасенними, знайти Бога через поведінку своїх дружин. І, можливо, є сенс, коли стосунки отакі болісні, тяжкі, складні, є сенс не молитися, Боже, зміни чоловіка, не просити людей вплинути на чоловіка, а, можливо, є сенс змінити перш за все щось у своєму власному житті, у своїх уявленнях, у своєму ставленні. І тоді все зміниться. Тому друге запитання, чи все я зробила для того, щоб наші стосунки Бог зцілив? І, можливо, варто все ж таки третє запитання, хоча я, мабуть, їх би більше окреслила, але якщо три, то три. Третє, все ж таки варто дати собі чесну відповідь, чи справді я впевнена, що не шкодуватиму, коли я це зроблю? Над цим варто задуматися.
Навіть одного запитання, про яке ви сказали, подивитися на ситуацію згори, мені здається, що дійсно цей погляд, він відсторонює і охолоджує розум. І будемо довіряти, що приносить все ж таки в рівновагу у серце. Жінки, які зрадили своїм принципам, чи чоловікові, визнали це, але не можуть собі пробачити. Якою буде ваша порада? куди їй повертатися думками, куди їй дивитися, щоб все ж таки спокійно лягати і спокійно прокидатися?
Дякую за запитання, тому що мені доводилося спілкуватися з жінками, які пережили, пройшли цим шляхом. І знаєте, який я висновок зробила? Коли вони опиняються в ситуації, де не можуть собі простити, я бачу в цьому яскравий вплив атаки ворога душ людських. Це його тактика. Спершу схилити людину на гріх, тоді звинувачувати її неможливістю прощення. Це живити відчуття провини. Бо що інше, як відчуття провини, спонукує жінку так ставитися до самої себе. Потрібно розібратися, що Бог, прощаючи, не залишає нам відчуття провини. Більше того, навіть коли людина грішить, Божа дитина грішить, а Божа дитина може згрішити, тому що вона не тільки Божа, а ще й людина. Не тільки Божа дитина, а ще й людина. І коли вона йде отим непевним шляхом до проблеми, Бог її зупиняє з любов'ю і ніколи не звинувачує, а вказує на вихід. Дитину, оце не роби, це зле, це погане. Ось вихід, туди йди. Диявол, на відміну від нього, завжди схиляє до гріха, а потім припечатує відчуттям провини. І що я раджу жінкам в таких ситуаціях? Зрозуміти, хто такий Бог і який Бог? Коли Бог простив, хто ти, щоб не прощати? Адже це неминуче ставить тебе вище за Бога. Є Слово
ставить
Боже.
На місце судді.
Так, я не так давно розмовляла з однією дівчинкою, яка сказала мені цю фразу: «Бог ніколи мені не простить». Бо я розумію, що насправді вона говорить, я собі не можу простити. І я кажу, відкрий перше послання Івана, перший розділ, 9-й вірш, і читай. І вона читає, а ми там написано про те, що Бог вірний та праведний. Що коли ми в гріхах своїх каємося, він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від неправди всілякої. І я кажу, ти щиро покаялася? Так. Що ти читаєш? Що Бог тобі говорить? Що він вірний. Він раз сказав і все, і він ніколи свого слова не зрадить, не змінить цього слова. Він тобі простив. Мало того, він не тільки прощає, він очищає від неправди, тобто від якихось спокус надалі впасти той гріх. Він береже тебе в своїй істині, якщо ти довірилася йому. Як Бог вже тобі простив, це ти не можеш собі простити. А як мені собі простити? І в мене теж була відповідь на це запитання, бо я одного разу на початку увірування пережила отаку атаку з боку ворога. Я не згрішила, але просто якось почала мене атакувати думки на взірець, як ти можеш бути дитиною Божою, коли ти скільки років жила без Бога і думала отак, робила оце, як ти можеш? І мене ці думки так атакували. І я читаю Слово Боже, я дякую Богу за Слово. І в другому посланні Павла до Коринтян, в 5 розділі, 17 віршем, читаю, що я тепер нове творіння, стародавнє все минуло, я стала новою в Ісусі Христі, новим творивом. І я сказала тоді, стоп, цим думкам і тим, хто за цими думками стояв, стоп. Це все, що я робила, не знаючи Бога, робила я стара, а я сьогодні нова. Я нове творіння в Ісусі Христі. Я більше такого не роблю і робити не буду, тому що я захована в Бозі. Все, на тому ця історія закінчилась. І тому я раджу таким жінкам теж згадати, що після покаяння Бог прощає, мало того, не просто прощає і час від часу нагадувати буде, прощає так і дивиться на неї так, наче вона ніколи не грішила. Закидає ці всі згадки про цей гріх за спину свою, дивиться на неї крізь особу Христа, як на людину святу, оправдану, освячену, яка ніколи не згрішила. І вона відтоді, з цього моменту, стає новим творінням. Та, яка грішила, давно захована, очищена кров'ю його, вона від сьогодні нова. Тільки це єдине може допомогти цій жінці простити собі.
Дякую вам, пані Людмило. Надзвичайно цінні поради і ще найбільш цінніше – ваша щирість.
Дякую.
Ваша щирість, я розумію, що Бог знає, яким чином доносити свою істину. І я думаю, що 100% ці думки чули, в іншій інтерпретації читали. Але знаєте, все одно є якби отой спосіб, яким доноситься і попадає. Тому, шановні наші жінки, які слухають нас, або ви дивитесь програму в записі, я довіряю про те, що це інтерв'ю сталося тому, що ґрунт вашого серця, вашої віри, він добрий. І те насіння, яке посіяла наша гостя пані Людмила, воно принесе стократний плід у вашому житті. Ми щиро вас вітаємо з тим, що ви сьогодні почули. Бог дає завжди більше, ніж ми чекаємо. Так, як сьогодні свідчила наша гостя. Так, як ви чуєте в кожному випуску нашої програми. І в вашому житті він так само дасть більше, ніж ви тихенько чекаєте. Можливо, ви ще боїтеся про це повірити. Але знайте, що він прямо в серце дивиться. І це він говорить до вас. Це він підбадьорює вас. І що станеться далі? Пишіть нам, пишіть на Світле Радіо, діліться вашими свідченнями і станьте підбадьоренням у зміцненні, у вірі для інших жінок і чоловіків, які нас, можливо, теж слухають. Тож, я з вами прощаюся. Ми були в програмі «Шановна пані», і сьогодні нашою гостею була пані Людмила Бендос. Дякую вам.
Дякую вам.
До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
До побачення.
До побачення.
Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
Шановна пані.